Cecilia. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 6 ноябрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш, бүгенге тапшыруда. Казанның яңа Сосновка бистәсендә төзелгән 10 шәхси йортны хакимиятләр канунсыз төзелгән дип җимерергә җыена. Яңа сайланган мәҗлес рәисе Рифат Чубаровның 5 урынбасары булачак. Фикер аермалыгына карамастан, Кырым татарларының максатлары уртак, ди аларның берсе Аслан Өмәр Кырымлы. Тарихи сәхифәдә Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихына багышланган китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Татарстан Конституциясы кабул итү көнен билгеләп узалар. Әлеге көн уңаеннан Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында 6 ноябрь яңа тарихта чын мәгънәсендә дәүләтчелекне торгызуда әһәмиятле вакыйгага әверелгән иң истәлекле көннәрнең берсе булуы әйтелә. 20 ел республика парламенты Татарстанларның төрле милләт, сәяси караш һәм төрле дин вәкилләренең ихтиярына таянып Татарстан Республикасының яңа конституциясын кабул итте. Күп милләтле халкыбыз сайлап алган принципиаль сәяси юлны билгеләде. Дейелі анда. Конституция күні ұңайынан Татарстан халқы бүгін ял ете, әмі ниндейдір зур шаралар қор алмаған. Мисырда Кахира мәхкәмәсе мусульман кардәшләре ислам хәрәкәтен тыю турындагы карарын үз кешендә калдырды. Мисыр мәхкәмәсе карары белән мусульман кардәшләре оешмасының эшчәнлеге сентябрьдә тыелган иде. Аңа шу мәхкәмә оешма җитәкчеләренең банк хисапларын туңдырды, ислам оешмасы белән хезмәттәшлек иткән барлык телевидение каналларының эшен туктатты. Оешма җитәкчелеге хакимиятләргә каршы көч куллануны оештыруда гаепләде. Президент итеп сайланган исламчы Мөхәммәд Мурси хакимияттән чыгарылганнан соң мусульман кардәш ризасызлык белдереп, меңләгән кеше катнашында урам җыеннары оештырды. Мурси бәреп чыгын хәрбиләр яңадан сайлаулар оештырып, хакимиятне дөньяви карашлы хөкүмәткә тапшырырга вәгъдә итте. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган тулай тракларының егетләр һәм кызлар өчен аерым булачагын әйтте. Дөньяви карашлы тракләр премьер-министрына авторитаризмда гаепләрде. Эрдоган исә бары яшьләрнең ата-аналары алдында үз бурычын үтәүен әйтте. Июнь аенда Төркиядә Эрдоганның үз дини карашларын җәмгыятькә тагуда гаепләп протест чаралары узган иде. Мәскәүнең көнчыгыш бүлгесе татар җәмгыяты рәисе Домир Сираҗетдинов Әсәдуллаев йортына бәйле кайбер рәсми документлар һәм имзалардагы хәрәмләшүләр өчен 157 мең сум штрафка тартылганын бу хакта азатлыкка Мәскәү татары Марат Фейзулов белдерде. 1997 елда Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятының оештыручыларының берсе булган Сираҗетдинов узган елның җәендә Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлы конференциясын үткәреп, анда мөхтәриятның яңа җитәкчелеген сайлап куышларының берсе иде. Ул чакта күп кенә матбугат чаралары Әсәдуллаев йортын бер төркем татарлар хәзерге җитәкчеләреннән тартып алды дип язып чыкты. Сираҗетдинов үз азатлыкка биргән әңгәмәсендә мөхтәрият җитәкчесе Рәсим Макшури Мәскәү татарлары өчен ябык булды дип әйтте. Әсәдуллаев йортын алар үз файдаларында гына кулланды, алар бу үзгәрешләргә риза түгел, чөнки без монда мәктәп ачмакчы булабыз. Ул элек аларның улларына кергән кебек күпләгән акчалар китермәячәк, диде Сираҗетдинов. Ул бу бинада татарлар өчен генә эшләгән төрле түгәрәкләрнең һәм сәнгать оешмаларының бик аз булуын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Казанның яңа Сосновка бистәсендә төзелгән 10 шәхси йортны хакимиятләр канунсыз төзелгән дип җимерергә җыена. Татарстан мәхкәмәләрендә уңай нәтиҗәгә ирешә алмаган йорт хуҗалары гаделлекне кайдан эзләргә дә белми. Азатлык хәбәрчесе канунсыз төзелгән дип җимерү карары чыгарылган 10 йортның 4-сенең хуҗасы Гомәр Галләмов белән очрашты. Галләмов бу йортларны төзү өчен җир кишәрлеген 2011 елның мартында Тектоник ширкәтеннән сатып алган. Әлеге җир кишәрлек Казан башкарма комитетының тиешле органнарыннан теркәтеп кадастр номерларында алуга ирешкән. Ягъни Казан хакимияте әлеге җирләрдә шәхси торак йортлар төзү өчен рөхсәт биргән. Алай гына да түгел, су һәм газ кертә үзгәртелүенә дә каршы килмәгән. 2012 елның апрелендә бу җирләрдә шәхси торак төзү өчен Казан шәһәре думасының карары чыккан. Нәтиҗәдә Галләмов Казан шәһәре түрәләре биргән документка нигезләнеп әлеге җир кишәлекләрендә йортларын бер җәйдә күтәреп тә куйган. 2012 елның августында Галләмовка прокуратурадан бу җирләрдә шәхси торак төзергә ярамаганлыгы турында документ килеп төшкән. Әлеге документта бу җирләрдә торак төзергә ярамаганлыгы бу мәйданның Горбунов исемендәге заводның очкычлар төшергә мөмкин булган запас аэродром булуы белдертелгән. Галләмов һәм аның адвокаты Раилә Сәгыйҗанованы тыңлыйк.
Умаров анда, менә сез йортларны төзегәнсез. Бу төзегәндә суларны керткәнсез, газын керткәнсез. Сез шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иткәндә төзүмәгез, булар төзергә ярата торган урын түгел дип әйтүче булдымы сезгә?
Юк. Әйтүче булмады.
Шәһәр хакимияте ягъни белә иде бу сезнең йортларны
төзегән. Белә иде.
Ә хәзер инде күп түбәне төзегәндә генә сезгә ярамый дип әйттеләрме?
Әйе, без 12 елның апрелендә безгә чыкты. Пас решение городской думы бу җирләрне авыл хуҗалыгы җирләрен күчерергә индивидуальный жилой строительство дип. 23 мартта 11 елда без мәйданны сатып алдым собственниктан. Бу җирләр ООО Тектоник дигән организацияның җирләре иде. Мин сатып алгач обращаться иттем главный архитектурный управлениегә. Күчерергә, что мин анда хат йортлар төзесем килә дип. Шуннан соң комиссиялар булды. Комиссиялардан соң решение городской думы чыкты о переводе земли на индивидуальное жилое строительство деп. Шуннан соң инде главный архитектурный управлениедән информационное письмо алып, бардым кадастр палатага. Алар күчерделәр. Бирделәр миңа кадастр паспортлар
дигән. Бернинг проблема чыгармадылар.
Юк, бер нәрсә юк. Бу хәл булды, күчерү апрельнең 12 елның апрелендә. Шуннан соң без җәйбой иләр төзедек. Шушы елны инде 12 елны августта нәрсәң прокурордан хабар килде, что безгә монда төзергә ярамый икән ди.
Нәрсә өчен төзергә ярамый дип әйтәләр?
Что монда авиационный заводның самолетлары оча торган җир дип әйтәләр.
И монда килеп төшергә тиер мөмкин дип әйтәләр миндалар. Шул кызыч бар дип әйтәләр.
Әйе, монда самолетлар йыгылып төшә торган җир дип.
Шунысы кызык, сезнең адвокатыгыз әйтте, сезнең йортларны җимерәләр, әмма түрәләрне кенә кагылырга уйламыйлар диде. Монда бит түрәләрнең дә йортлары бар икән. Бу билгеле бер схема буенча эшләнә микән, ничек аңлатасыз моны?
Мин бу судлардан бөтен җирләрдә йөргәч, Верховный судларда булгач, мин үзем дә бер нәрсә дә аңламыйм. Мине хәзер бер кәгазьләрендә үк язылган, что мин машинистским путем самовольно күчерелгән дип, шунда ук язган, нишләп син разрешение алмадың ул җирләрдә төзергә дип. Бер кәгазьдә мин аңлаганча ике төрле сорау бирәләр алар сразу. Мин защита таба алмыйм бер кәгазьдән. Пока. Татарстан ішінде мен сіләп-сіләп кішілерге прокуратураға да жазып қарадым. Мен бір түрлі де ответ бермедіңдер.
Ғұмар афанда, айтыңыз, мен бұл йортларын түзірген неше сом ақшаңызды жоғалттыңыз бұл ақшаға?
25 миллионға. Сізіле енді кімгедір мен бұл 2 гектар жерін алып, кызыккан җирләренә тигәнмен мәдәр. Вакытында килеп әйтсәләр, мин аны сатып кына алмас идем.
Умар әфәнде, менә сезнең артта водоканал ялгашмасам тора. Ул да җимерләргә тиешме?
Прокуратураның представителләре күрсәткән буенча, аларның паласа, именно шушы водоканал безнең иләр паласасы белән бер җирдә утырабыз без. Нишләп тора безнеке судит итеп, җимермәкче булалар, водоканалга тимиләр, аларның тора-тора инде. Гомер буе торган водоканал мишә итмәгән, безнекеләр генә хәзер мишә әйтә башлады.
Ягъни аларның фикеренә караганда, водоканалга самолет төшмәскә тиеш, ә бар тик сезнекенә генә төшәргә тиеш булды.
Әйе, шулай булып чыга.
Райда менә адвокат буларак әйтегез әле. Бу шушы 10 йорты дәүләт нәрсә өчен җимергә тели сезнеңчә? Бар мы аның төгәл сәбәпләре?
Мин бар дип уйлыйм, чөнки бу җирләр крупный застройщиклар өчен бик, как сказать,
кирәк
дип уйлыйм. Более того, мне хазер кайсы проектны алсак та, жибәрәләр согласовать деньги фамилия архитектора. Это проект Восточный Дуга. Организация, значит, застройки данной территории имеется в архитектуре города Казани неутвержденный проект Восточный Дуга. То есть вот эти земли пустые, они должны застраиваться крупными, то есть многоэтажными домами, вероятно, либо до 5 этажей, может быть, 3-этажными таунхаусами. И в настоящее время 10 домов, которые построены на части, на маленькой части землеучастками, мешают для утверждения проекта «Восточные дуги».
Райля, мне шушай ун йортны дәүләт җимергән очракта. Алар урнына, анда яшәүчеләргә компенсация бирергә телиме?
Аның турында сүз дә бармый. Чөнки кешеләрне үзегез гаепле. Үзегез гаепле, үзегез күтәрәсез шушы йөкне дип өйләреннән иләрен җимереп, иләреннән куып чыгармакчы булалар.
Берәрсе тәкъдим итмиләр.
Берәрсе тәкъдим итмиләр. Бу җирдә буш, аның өчен налог түләүче дә юк, якын җирләр налог түләүче дә, капо җирләрдә түгел ул, ул муниципаль җирләр. Кешеләрне йортсыз, акчасыз урамга куып чыгармакчылар.
Қозанның яңа Сосновка бистәсіннен видеоны Азатлықның интернеттағы сәхифесінде қарағыз. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларыны интернетте һәм шулай ук ERC-ні ашатыңы еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа сайланган Кырым татарларының Милли мәҗлесенең 2-нче утырышында гына яңа рәис Рифат Чубаровның урынбасарлары һәм идарә җитәкчеләре турында килешүгә ирешелде. Чубаров өчен бирелгән тавышларның 50%-тан артмавы, урынбасарлар турында сөйләшүләрнең озакка сузылуы мәҗлестәге каршылыклар турында төрле имеш-бимешләр тудырды. Диләвер Осман тулырак итеп сөйли.
Курултайда сайланган яңа 33 мәҗлес азасы ве мәҗлес рәисе Рифат Чубаров тек 2-нче утырышуда мәҗлеснең бүлекләрен ве эркезне зияде рәтсезлаган мәҗлес рәисенең муавинләрен билгеләделәр. Эндедән соң мәҗлес рәисенең 5 муавине булачак. Булар: Нариман Джилялов, Айдер Аҗиманбетов, Аслан Умеров, Заур Смирнов ве Ахтем Чигот. Бу вакытта же мәҗлес рәисенең иң чок 3 муавине булган иде. Муавинләрнең чоклашканы бу мәҗлескә кергән чешеп кын татар күчләре арасында компромиссның нәтиҗәседер дип кабул итмәге мөмкиндер. Нариман Джилялов, Заур Смирнов, доğrudan-доğru Рифат Чубаровның вәкилләре булса, Ахтем Чигос, эске мәҗлес рәисенең муавине Бахчисарай группасының вәкиледер. Аслан Умеровны мәҗлескә Мустафа Джемил оглы тәкъдим итте. О, Мустафа Джемил оглының соңгы 2-3 ел дәвамында алакада чалышты, четелге де о Мустафа Джемилогнен берабер сык-сык барып турайды. Умеров иш адамы Киевте яшай. Бу дорт муавин не кадар фарклы олса да, темелинде олар Рифат Чубаровның тарафдарларыдыр. Да бір муавин Айдер Аджиманбетов мәҗлес рәисе итеп сайланмаган Рәмзи Ильясовка кол туткан инкишаф группасының вәкиледер. Вакка җо муфтиятның матбуат катибы иде. Мәҗлесте Кырым татар җәмәгать тәшкилатлары ве милли әрәкәт ветераннарын бак тоткан бүлеккә җитәкчелек ябачак. Рифат Чубаров хакыл тоткан муфти Эмирали Аблаев та мәҗлес азасыдыр. О, мәҗлес рәисенең муавине итеп сайланган Айдер Аджиманбетов ханасылда тестер итәҗекме юкмы беле дигел. Айдер Аджиманбетов исе муфтиятның матбуат катибы вазифесенә калачакмы юкмы о да беле дигел. Бөлелекнен мәҗлесте мәйданга кетерилгән 12 бүлекнең 10-ына Рифат Чубаровның тарафдарлары итәкчелек ябачак. Тек Кырым татар матбуаты бүлегенә Рәмзи Ильясов тарафдары Гаяна Юксел юлбашчылык ябачак. Мәҗлеснең 2-нче утырышында тәсил, спорт, мәдәният, топрак, адлия, тышкы алакалар, икътисадият ве инвестициялар, милли корымларның чалышу кебе идарәләр мәйданга кетерилде. Мәҗлес рәисенең муавине итеп сайланган Аслан Умеров мәҗлесте икътисадият ве инвестициялар идарәсенә итәкчелек ябачак. О, бу идарә яңа бер идарә диде.
Без бу форматта беренче кере чыгышачакбыз. Бүгенге кадәр ябылган күп проектларыбызны гәрчәкләштердек, әмма yeni vazife, yeni sorumluluk. Biz buna büyük bir tecrübemizle yaklaşacağımız. Tabii ki öncelikle bu yeni bir komitet, yeni bir departman yeniden sıfırdan kurulacak.
Şunu da kaydetmeli, meclis reisinin muavini etip belgilengen Ahtem Çigos nasıl saha için mesul olacağı kayıt etilmeyeyim. Remzi İlyas ise bu sefer de meclisin oturuşunda iştirak etmedi. 33 meclis azası arasında 10 aza Remzi İlyasov da kurultayda koltuktan güçlerin vekilleridir. Bazı malumatlarına göre Remzi İlyasov öz gücünü ziyade Kırım Yukarı Radası deputatı vazifesinde sarf edeceğini bildirgen. Aynı şekilde çalışacağını onun tarafları Maarifçi Hocalar Asosiyasiyası reisi deputat Safure Kacametova bildirip. Ne için meclis reisinin birinci muavini yok degen sualge meclis reisi Rifat Çubarov men olmağanda menim yerime kim kalacağını men özüm belgileyeceğim dedi.
Kırım Tatar Milli Meclis reisi belli sebeplerden Kırım'dan ayrıldığı vakit komandirovka başka şeyler olabilir. O kendi yazılı emrinin kendi vazifelerini muavillerin birisine teslim edecek ve emir verecek ve bu alınacak. Bu da bağlanan bir şey yok.
Bu Rifat Çubarov edi. Böylelikle yeni meclis erkanı ve reis öz vazifelerini idarelerini belgilediler. Netice nasıl olacak vakit gösterecektir. Rifat Çubarov çeşit güçlerinin şu cümleden akiniyetle diyalogka kireceğini bildirdi. Kırım hükümetinin reisi Anatoly Mogilyov ise Rifat Çubarov'un deputat sıfatında çalışacağını kaydetkenini endi haber etken edik azatlıktan. Ноябрьдин 4-үндө эсе Рефат Чубаровну мэжис рейс этип сайланганынан Кырымдагы Идел Казан Татар Жемиети Туган Тил Бүтүн Украин Татар Медени Меркези рейси Илмит Смиргалиев мэжиске келип кайрылады ве Казан Татарларынын миллий эмеги чак-чакны тагзим этти. Шу жерде Бүтүн Дүнья Татар Конгресси рейси Ринат Закировнун Казандан жолаган кайрылабы да окуп эшиттирилди. Бүтүн бу mektuplerde meclis reisi Rifat Çubarov Kırım Tatar halkının menfaatlarını bar kuçla korşalayacağına umut edilir. Şunu da kaydetmeli, meclis ve bütün dünya Kazan Tatar Kongresi arasında 2008 senesi bir anlaşmada hazırlanan idi. Ama o ile de imzalanmay kaldı. 2009 senesi ise bütün dünya Kırım Tatar Kongresi reis edip Rifat Çubarov saylanan idi. Meclis'e reis edip saylanan son o bu vazifede kalacak mı yok mu belli değil. Sözde bu mesele 2014 senesi çözülmek gerektir. Çünkü ikinci bütün dünya Kırım Tatar Kongresi aynı şu sene geçmek gerek. O kayda otkirleceği daha belli değil ama dışkı alakalar için meclisinin bölgüne yetekçilik yapan Ali Hamzin kongresi Romanya'da geçebile de matbuatta çıkış yapan son Türkiye diasporası matbuatta buna karşı çıktı. Şunu da kayıt etmeli, Romanya'da yaşayan Kırım Tatarlar, onların birliği bütün dünya Kırım Tatar Kongresini Romanya'da ötkermek teklifine hiç olmadığım böyle fikrini bir yerde bildirmediler de. Romanya'daki Kırım Tatar Birliği'nin reisi Celil Esercep, kurultayda çıkış yapsa da gene de kongres hakkında bir söz aitmadı. Romanya'da kongresini kabul etmeye hazırlar mı yok mu o da belli değil. Amına Romanya'da yaşayan adi Kırım Tatarlar Kongres Kırım'da ötkerilmek gerek deyip sayalar. Bukarest'ten Kırım'a ziyaretle gelgen Kırım Tatarlar arasından 85 yaşlı Şefkati Abilalim bizim gözümüz Kırım'da Kongres'ında ötkerilmek gerek dedi Azatlık Radyosu'na.
Bu meseleye nasıl bakarız? Kongres meselesine böyle bir söz var işte Romanya'da geçirmek fikri var. Bazıları Kırım'da diler, Türkiyeliler Türkiye'de, şimdi Türkiye tarafı karşı çıkar Romanya'da keşkenine. Bu meselede nasıl böyle bir Romanya'da böyle bir konuşma oldu mu? Bu hafta bir söz oldu mu? Yoksa bir, kimindir şahsi bir fikri mi bu?
Ben bu işe gelgende ana bir bağlantı yapayım. Yıldız, sizin gazetenizde yıldız. Ma köre Kırım'da ma bir yıldız. Oğa karayman. Bütün carık ba Kırım'dan geri. Men cüreğim %80-90'ı Kırım cüreği. Heyecanlığım Kırım'da bütün gün ondadım. Ma köre Kırım'da bolganı herkes Kırım'a karaması Mekke'ye karanday beter. İslam halkı nasıl Mekke karıyorlar? Biz de, men de Kırım'a karabotur maksimum. Ma köre bunda olması gerek. Ama toplantılarımızda anlaşır mıyız, konuşur mıyız, hayırdır? Bütün Tatar halkına hayırdır? Kazanışlı olsa onda yaparız. O zaman anlaşkan sonra elbette daha çok bir genişler anlatır. Onun manasını o zaman bir çözeriz. O zaman biz de bir karar alıp cümle anlaşmaya göre onda gelirmiş.
Bu Romanya'dan gelgen Şefkati Abdalim idi. Meclis reisliğinden ayrılgan Mustafa Cemiloğlu internette o saytını teşkil etti. Bu saytta o özünün deputatlık faaliyetine bağlı malumatlarını yayınlayacak eken. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu.
Kırım Tatarları turmuşundan haberler bilen tanıştıruna devam etebiz. 1 noyabr günü uzgan Milli Meclis oturuşunda Çubarov'nın 5 orınbasarı soylandı. Aydar Ajimambetov, Jelalev Nariman, Aslan Ömer Kırımlı, Zeur Smirnov, Ähtem Çigöz. Işmaker Kiev'teki Kırım Tatar Cemiyetine negiz solgan Aslan Ömer Kırımlı bu yılgı kurultaydağına yana ağızı etip soylandı. Reis orınbasarı bulaşak Kırımlı Meclis'nin iktisadi işlerinde olup barışak. Әлі мәжіліске сойланған шоқ ол соңғы елларда Украина Юғары Радысы депутат ердемшісі боларақ Мустафа Жемилуғыны барлық сәфәрлерге ұзатып берді. Оның турында түрлі сөзлер ерей. Мәжіліс рейсі орынбасарлар арасында ең олдықлысы, мәжілістің келесі рейсі болашақ дейлер, өзі ол боларыны провокация деп атай, һәм фикір қаршылығы болса да, мақсатлар ортақ, Қырым татарлары мәжіліс һәм оның жетекшілігі Украинаның Европа бірлігіне кіруін һәм Қырым татарлары мәсәлелерінің Европа қанунлары негізінде шешілуін тілейді.
Кесінлікле Қырым халқы, Қырым мәжілісі ве Қырым лидерлері оларға қалынған kararların sonucu olarak bizim niyetimiz Ukrayna'nın Avrupa'ya bağlanması ve bu konuda biz her türlü desteklerimizi veriyoruz, yardımcı oluyoruz ve bunu gerçekleştirmek için Kırım halkı, Kırım milleti, Kırım milli davası elinden geldiğini yapıyor. Ama tabii ki bazı şartlar farklı, yani Avrupa farklı şartlara, kanunlara göre yaşıyor. Ukrayna hala komünist kafalı, hala gerici bir kafayla, yani yerlere gelmeye çalışıyor. Ama tabii ki değişmeler var, olacaktır. Sosyal bu projeleri gerçekleştirmek için tabii ki kendi imkanları yeterli değildir Ukrayna'nın ve çok da iyi niyetli değil yani bu konuda. Çünkü hala parlamentoda komünist partisi devam ediyor, yani çalışıyor ve şovinist gruplar da güçlü. Ondan dolayı bazı Kırım'la ilgili ve halkımızla ilgili sosyal projeler yani problemli, sıkıntılı ve olumsuz bir durumdalar. Onun için tabii ki Kırım Milli Meclis bu konuda farklı bir yöntem buldu ve uluslararası forum geçirilmesi ve bizim milli davamızın ve milli problemimizin uluslararası bir platformda incelenip yol haritası çizilip ve bu şekilde çözülmesi Avrupa standartlarına göre, yani Avrupa yöntemleriyle. Çünkü biz bu problemlerin çözülmesini isteyen bir halkız. Yani biz gerçekten bir kimseye zorluk çıkartmak taraftarı değiliz, ama görüyoruz ki Ukrayna'nın buna niyeti yok, gücü yok, imkanı yok ve bu problemler yıllarca çözülmüyor.
Kırım Tatarları Meclisi Reisi Orınbasarı Aslan Ömer Kırımlı bilen engemeni tulasınşa Azatlıq'nın internettağı sahifesinde okuğız. Bizning adresimiz azatlıq.org. Nadir Devletinin Millet Meclisi tarihine bağışlanan kitabı bilen tanıştıruna devam etebiz.
Rusya Müslümanları Kurultayının ahırgı günlerinde Rusya İmperiyesinin uzagı Petrograd kolasında vəziyyət qızğandan qıza. Esirler, kadetler hem RSDRP vakillerinden tırgan vaqtlı hükümet işinde de hakimiyet işin küreş bara. 25 mayda vaqtlı hükümet Uşeredilinin Sabraniyaga saylaular tertibin bilgiləu üçün gadettan tış komissiyasının birinci jiyılışını ötkere. Ana Kakushkin reislik ite. Jiyılışqa siyasi firqalar vakilleri ilinin her tübəgində üs kişin sizdirə başlagan işçiler hem soldatlar sovetleri hem milli aşılıqlarının başlıqları qatnaşa.
1917 yılının 25 mayında vaqtlı hükümetinin maksus komissiyası birinci jiyılışqa tuplana. Onda qatnaşqan inagorodislar arasında Ukrainlar, Lotaşlar, Yehudlar, Buryatlar hem Müslüman xalqları vekilleri de bula. Şuluk vaqtta diyerlik Merkezi Müslüman Şurası da Şirattan tış utırış uyuştura. Hem 20 yılda Kozanda bütün Rusya Müslümanlarının 3-cü kurultayın utkarune şunda oq soylaular meselesini qoravunu tegayindi.
Тик вазгыят зур тизлик белән үзгәрә. 3-июльдә большевиклар баш күтәрә. Шуннан газеталарда Львов җитәкләгән хөкүмәт таралачак дигән язмалар чыга. Петроград урамнарында атышулар дәвам иткәндә, Мәркәзи милли шура агъзалары ашыгыч рәвештә туплана. Җыелышта озак кына бәхәсләшкәннән соң мондый фикергә киленә. Хәзерге вакытлы хөкүмәтнең бары тик бер ничә рус сиясәт фирка вәкилләреннән гыйбарат булуы гайре табигый бер хәл. Киләчәктә Русия федератив система булырга тиеш дигән караштан чыгып, вакытлы хөкүмәттә сан ягыннан да зур милләтләрнең вәкилләре дә урын алырга тиешле дигән фикер өстенлек итә. Биредә урыс, украин һәм төрки татар вәкилләре дә күздә тотыла.
Түркі татарларға 2 министрлық һәм премьер-министрның 3 урынбасары вазифасы талап ителергә тиеш була. Министрлықлардан берсе ауыл хужалығы министрлығы, икіншісі нинди дә булса дәүләт министрлығы. Министр урынына кандидат итеп Әхмәт Салихов күрсәтелә. Премьер-министр урынбасарлары исә мәгариф, эшке эшләр һәм финанслар белән шөгыльләнергә тиеш дип табыла. Кандидатлар буларак Азербайҗан, Қазақ һәм Кырым татарлары күрсәтелә. Бөтен бу таләпләр бер кетмәгә языла. Бер кетмәне премьер-министрга һәм бик йогынтылы булган Керенскийга, Садри Максуди, Ислам Шах Әхмәдов һәм Гаяз Исхакыйдан торган делегация тапшырачак дигән карарга килене.
4-5 июльдә делегация солдатлар әйләндереп алган кышкы сарайга бара. Һәм тоткарлыксыз нисез бинага кирип премьер-министр Львов белән очраша. Араларында озак кына әңгәмә була. Шуннан соң һәйәт Таврида Таврический сараена юнәлеп, грузин социал-демократлары лидеры Чхиидзе белән очраша. Ләкин аның милли шура таләпләренә тискәре мөнәсәбәттә булуы ачыклангач, делегатлар крестьяннар советы рәисе Виктор Чернов белән дә очрашып сөйләшә. Бу вакытта Петроградта кораллы бәрелешләр дәвам итә әле. Ике көннән соң большевиклар күтәрелеше бастырыла. Ленин кача, князь Львов хөкүмәте отставкага китә. Яңа премьер итеп Керенский билгеләнә. Ләкин яңа хөкүмәттә дә төрки татарларга бер урын да бирелми.
Гәрчә вакытлы хөкүмәтнең яңа премьер-министры Керенский төрки татарларга кабинеттан нинди дә булса урын бирү ягында булмаса да, аларның күңелен бер төрле суытмауны да кирәкле таба. Шулай итеп, учредительное собраниегә сайлау комиссиясенә башта Вәлитхан Таначев, Шакир Мөхәммәдьяров һәм Сәлим Гәрәй Җантурин әгъза була. Соңрак аларга Мөселман бюросы әгъзасы Чукаев та кушыла.
Улары да Милли Шура 20 июльгә үткәрүе планлаштырылган 2-нче бөтен Русия мөселманнары курултаена әзерлек эшләре белән мәшгуль була. Ләкин курултаена оештыруның төп мәшәкатен Казан комитеты күтәрәчәк булганга, Милли Шура анда башкарма комитетка сайланган Шәех Шамил улы Захид Шамилнегенә җибәрә. 2-нче яктан учредительное собраниегә сайлау комиссиясенә Милли Шура исеменнән җибәрелгән Шакир Мөхәммәдьяров сайлау тәртибе Тибе низамнамасын Русиядан тәрҗемә итә. Тәрҗемә ителгән уставның мәддәләренә һәркем аңларлык иттереп аңлатмалар өстәлә. Һәм бу документ махсус матбагада 20 000 тираж белән нәшер ителә. Анда Гаяз Исхакый чыгарган Ил газетада басылган. Моннан тыш Гаяз Исхакый Казан курултае өчен Милли Шура карашын чагылдырган нутык әзерлый. Шулай ук учредительное собраниегә сайлауларда ничек итеп сайлау һәм сайлану турында белешмәләр halde yazıla.
Ozatlık radiosunun bu yarı saatlik topşuruğu iyerşinde qobatlana hürmetli tinglovchilar. Bizning shiratdagi topşuruğimizni ertaga qozon vaqti bilan kechki 7:00da tinglaysiz. Bizni tinglaysiz, o'qiysiz, yozasiz, qorasiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi, sog' bo'lasiz.